Gepeýär Azatlyk Radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimize dowam edýäris. 13-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun ýaraly güýçleriniň taýýarlyk we söwüşçiň ukybyny duýdansyz barlamak maksady bilen giýje ýarymdan agan soň degişli düzümleri destine söwüşçiň taýýarlyk ýagdaýyna getirmek barada buyruk berdi. Döwlet heýetçiliginäki telewizion kanallary Türkmen prezidentini harwyl wagtda görkezdi. Resmi mediýadan ma'lum bolşuna görä prezident ýene-de bir gezek özüniň harwy söwüşçiň ukyplaryny görkezdi. Hem dik durup hem tüýrüň üstünde nişana oodaşdy. Nişanada çekilen şlyapaly adamyň silüetini mergenledi. Döwlet metbuwaty prezidentiň harwy ukyplaryny taryplady. Videolardan ma'lum bolşuna görä ýokary dereceli harwy ýolbaşçylar çapak çalyp prezidentiň harwy çykyşlaryny gutlady. Türkmenistan soňky bir näçe ýylyň dowamyna wagtal-wagtal harwy ta'lim türgünleşikleri ýygnan edip geldi. Milli goşunyň düzümleri bir näçe gezek söwüşçiň taýýarlyk ýagdaýyna getirildi. 13-nji iýunda ýary ýeje ýygnan edilen söwüşçiň taýýarlyk ýagdaýynyň aňyrsyna Nähili sebäpler bolup biler. Türkmen prezidenti näme sebäpden harwylaryň öňünde harwy ussatdyklaryny görkezip çykyş edip başlady. Azatlyk radiosy 14-nji iýunda bu soraglaryň jogaplary bilen gyzyklanyp, Beýik Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Merkez Aziýa boýunça bilermen Luka Ancheski bilen söhbetdeşlik geçirdi.
I think it's becoming more and more difficult to interpret what's going on in Turkmenistan.
Meniň pikirimçe Türkmenistanda bolup geçýän zatlary deşifrirlemek gitdigiçe hasda kynaşýar. Sebäbi prezidentiň özüni eksentrik alyp barmagy hakykatda nämeleriň bolup geçýänini garjylaşdyryp bulaşdyrýar. Haçan hemen armiýany öz üçin alýan şeýle kartinalary görünümli iki çaklama ýöredip bilýärin. Çünki bu ýerde anyklyk ýok. Birinciden egirde bir Türkmenistanyň ykdysady krizisi başdan geçirýänini göz öňünde tutanymyzda, ykdysady kynçylyklaryň armiýada öz täsirini ýetirenligi aýdymlar. Goşun we energiýa pudugy el mudamada hökümet tarapyndan gorulýan iki ugurdur. Ýönemen soňky 4-5 ýylyň içinde Türkmen goşununa hiç zadyň üýtgi mänligini ununmakda kynçylyk çekýärin. Şonuň üçin goşuny üýtgi gönükdirmek bilen hökümet özüniň goşuny strategik sektor hökmünde görýänligini ynandyrjak, kepil geçjek bolýandyr diýip ekspert aýtdy.
That the government does really consider that to be a strategic sector.
Prezident Berdimuhammedow döwlet telewizionynyň aýtmagyna görä ýene bir gezek harwy ussatlyklaryny görkezdi. Men onu anyk haýzy harwy ukyplaryň bardygyny bilemok. Ol käri boýunça deýişlik manady. Her niçikde bolsa bolýan zatlar şu bolup duran zatlar. Bu günler prezident özüni eksentrik alyp barmak bilen öz populizmini formulýerler. Bu harwy howsala ýagdaýy bilen bagly birinji çaklama Hökümet goşuny biz sizin aladağınızı ediyeriz diyer.
So the first conclusion is that this could be a message to the army, the government thinks of you.
Ekspert özünün ikinci çaklaması bilen gurrunu devam edip bir taraflık statusunun hedir kuvatı Türkmenistan için anlayan manisini ünsü çekti. Ol bir taraflığın harfı terminologiya deldiğini, onun yurdun dasarı siyasattaki pozisyası dağını düşündürdü. Bu tema oyuncu gurrunu devam edip ekspert regionlaki, hususanla Uganistanlaki hoopsuzluk şeritlerine ünsü çekti.
Well, I think that there are some problems there. There are some problems when it comes to...
Meniň pikirimçe ol ýerde käbir problemalar bardyr. Awganistan bilen serhet barada aýdylanyna ýa-da goşuny degişli beýleki ýagdaýlar barada aýdylanyna käbir problemalar bardyr diýip ekspert aýtdy.
Most predominantly an internal measure, but there must be some connection with what's going on in the region. I mean especially
Ýöne soňky ulan edilen harwy howsala ýagdaýy esasan içerki çäredir. Şol bir wagtyň özünde onuň regionyna bolup geçýän wakalar, hususan Awganistan bilen ilteşigi bardyr. Ýöne meniň birinji çaklamam hökümet üçin has wajyp mukadiýärin hökümet goşuny biz siziň aladaňyz edýäris. Bu biziň üçin wajyp diýär diýip ekspert aýtdy.
Which is the fact that the government is trying to tell me we care about you. We are This is important for us.
Türkmenistan'a prezidentin goşunun söwüşçiň taýýarlygyny duýdansyz barlamagy, Türkmenistan'a orta mekdebi şu ýyl tamamlaýan 18 ýaşyny dolduran okuwçylaryň çağırış boýunça harby gullugy ekidilýändigi, şeýle-de daşary ýurtda bilim alýan käbir studentleriň dynjalşa Türkmenistan'a dolanyny gün Aşgabatyň halkara aeroportundan harby gullugy ekidilendigi barada çykan habarlaryň ýyzyanyna gabat geldi.